Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Ég skil hana þó þannig að við það sé mjög langt í það að við verðum sammála þetta málefni. En það hins vegar mikilvægt fyrir umræðuna og fyrir máli sjálft að við rökræðum og fáum skýringar á hlutunum. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann út í breytingar á markmiðsgrein frumvarpsins. Því að mér finnst þess að fólk eða háttvirtir þingmenn sem hafa talað hér úr stjórnarmeirihlutanum vilja að halda því fram að hér sé ekki mikil breyting, það er hvorki hækkun eða lækkun og eitthvað svona. Og svo þegar að maður fer að rýna í hlutina þá er nú meiri breyting en menn vilja vera láta og ein breyting er breyting á markmiðsgreininni sem að ég áttam ekki alveg á hvers vegna er. En hún er svona í gamla frumvarpi eða núgildandi frumvarpi þá er talað að veiðigjöldin séu til að tryggja þjóðin í heild hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávar auðlindina skapar. Og ég held að við getum bara öll verið sammál þetta. En samt sem áður þá í þessu frumvarpi breytingatillaga sem svona. Veiðgjaldið til að tryggja þjóðin í heild beina og sýnilega hlutdeild í afkomi við veiðar í nytjastofnum sjávar. Þannig búið að taka sem sagt arð út og tala hlutdeild í afkomi í staðinn. Ég vil biðja bara hátt þetta þingmannum að útskýra þetta fyrir mér. Af hverju þótti ástæða til að breyta þessari markmiðsgrein og hérna... Já, bara það er einfalda spurningin. Af hverju er þessu breytt?
Háttvirtur fyrsti þing